Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Ziemassvētki, Kristus dzimšanas svētki. Tā ir, zinām, pieredze. Tā ir piedzimšanas pieredze, kurā Kristus ir nācis šajā pasaulē. Pats mūžīgais, visu varenais Dievs iemiesojies cilvēka miesā, pieņēmis, inkarnējies, kļuvis līdzīgs kā viens no mums, saprazdams mūs, piedzīvodams visas tās pašas sāpes, ciešanas, priekus un bēdas, saprazdams un tādēļ, kļūstams par mūsu augsto priesteri, kas var aizlūgt Tēvu priekšā par mums, kas dzīvojam šajā pasaulē, kuram neviens nav tāls un svešs, bet kam viss ir kā viņa brāļi un māsas. Dievs kļuvis mums tik tūs, tā paradīzes dārzā, kur reiz viņu zaudējām. Mesija, atbrīvotājs, svaidītais. Un dažreiz cilvēku bērniem jau liekas, mums arī draudzē kādam varbūt liekas, ka Jēzus Kristus, Jēzus ir vārds un Kristus ir uzvārds. Bet tas tā nav. Tā ir, tie ir viņa tituli. Tas ir Ješuā vai Dievs glāb, pestītājs, atbrīvotājs, kas atbrīvos mūs, kā mēs sakam, no nāves, velna un elles. Un Kristus, svaidītais, Mesija, tas, ko Dievs izredzējis šim nolūkam vienīgo, vienpiedzimušo dēlu sūtīdams pasaulē savu mīlestību apliecinādams, lai neviens nepazustu, bet katrs iemantotu mūžīgo dzīvību. Bet Ziemassvētki ir arī piedzīve, piedzimšanas praksa arī mums pašiem, mums piedzim kā cilvēkiem. Ja kā Kristus dzimis, tāpat arī mums ir katram jāpiedzimst kā cilvēkam, tāpat mums ir jāatrod savu vietu Dievu priekšā. Jāierauga sevi lielajā, bieži vien mokošajā, sāpīgajā patiesībā, jāuzdrošinās beidzot ieraudzīt un pateikt pašiem sev, kas mēs esam. Nevis visu laiku mānīt, aplipināt, un tā kā mēs bieži vien uzpumpējam to ārējo cilvēku, aiz kā noslēpamies citu priekšā, kur bieži vien kļūstam uzauguši un apauguši ar visām tām idejām, stereotipiem, mantiņām, ar kuriem apkarinamies un gribam, lai mūs kāds ieraug un redz pēc tā, kāda mēs esam vai kas man pieder, un tanī pat laikā ieraudzīt un atklāt, nostāties Dievu priekšā, kāds es esmu. Jeb kā tas vārds, ko šodien kristībās mēs minējām, es tev esmu saucis pie tavu vārdu, tu esi mans. Un tas ir tas būtiskais jautājums, ko mēs Ziemassvētkos arī uzdodam sev pašiem. Nevis tā, ka mēs zinām, kāds ir Dieva vārds, es esmu, kas es esmu, tas, kas viņš ir atklājies Jēzū Kristu, bet kad es vaicāju Dievam, kā tu mani sauc, nevis pēc tā vārda, kādu iedevu man māte un tēvs, mani sauc un iedevu agris, tāpēc, kad dzimu agri no rīta, varbūt kādam jūs, kādam ir iedots cits vārds un nezin, kādu iemeslu vadīts, tēvs un māte piešķīra jums šo vārdu, un noteikti arī šis vārds kaut kur jums nes kādas līdz paliekošas sekas jūsu dzīvē. Bet jums šodien ir jāuzdod tas vārds, kāpēc kā Dievs tu mani sauc, kas es tev esmu. Un padomāsim, ka Dievs jau mūs redz nepēc tā, kas mums pieder, jo to visu viņš mums ir devis. To visu mēs lietojam sākot ar savām, ar savu redzi un acīm, ar savām ausīm un dzirdi, ar savām rokām, ar kurām varam strādāt un kalpot un pelnīt un celt un arī nojaukt un sabojāt. Ar to prātu, kas mums viņš ir dots, ar ko mēs varam piedzīvot gan apgaismības brīžus, kad saprotam Dievu vārdu, un tikpat labi tas prāts mums ved postā un pazušanā, vēlēdams ļaunu un izdomādams kaut ko tik neķītru un sagrozītu, ka bieži vien pašiem ir kauns un gribam noslēpties. To visu mums Dievs ir devis. Un to mēs, protams, simboliski pienesam katrā dievkalpojumā un noliekam biktī, grēksūdzes brīdī Dievu priekšā un sakam, Dievs, te viss es esmu, kāds es esmu, tādu, kā tu man redzi, tādu, kā tu man gribi. Un tāpēc piedzimšanas brīdis, vai kā to sauc jaunajā derībā un par ko runām apustuļi savās vēstulēs, tā atgriešanās, atdzimšana. Tā, kad mēs beidzot spējam uzlūkot un ieraudzīt pasauli, un Dievu pasaulē, viņa klātesamību katrā lietā, katrā solī, katrā mūsu dzīves brīdī, kur ejam un esam aicināti šajā dzīvē staigādami bieži vien katru savā vietā, katru savā pienākumā un amatā, vai kā bezdarbnieks vai darbnieks, kā māte vai kā, kā saka, vecpuisis, kā katrs ģimenes loceklis un draugs, vai kā bērns, vai kā tēvs, katrs savā situācijā mēs mēģinām atrast, kur Dievs tu esi. Un šis Ziemassvētku brīdis, šis Kristus dzimšanas svētku brīdis, kas bija tik svarīgs kā tai ģimenei svētai, tā arī tiem ganiem, kas laukā sagaidīja un piedzīvoja šo vēsti, kas tad ir noticis? Jums pestītājs, glābējs, šodien ir dzims, Bētlemē, ejiet, raugiet, jūs atradīsit bērnu silē guļošu. Noticēt tam, ieraudzīt, šodien tava pestīšana, šodien Dievs ir nācis un ir atrodams. Tas ir vienmēr bijis svarīgs jautājums katram vienam no mums. Man personīgi ir bijis tā, kad es līdz ar ganiem, un gani jau, kā mēs zinām, ir tie paši, kā saka, atšķirtākie cilvēki jūdu vidū, tas nevarēja būt nekas svēts un dievbīgs. Jo iedomājies, tev kā ganam ir, tev nav sabata, tu nevari viņu, tev jāiet ganīt ir. Tu nevari brīvdienas paņemt un svētīt svēto dienu. Tu nevari ievērot bauslību visās tajās praksēs un tajā izsmalcinātībā, kā to farizeja mācīja. Gana tie bija robusti un tādi paši par sevi izturīgi ļaudis, kas varēja dienām un naktīm pavadīt kailatnē, pārtikdami no tā, ko varēja savākt. Savā gan tarbā, ko bija paņēmuši līdz, kas rūpējās par savām avīm, varēja atkauties no lēsoņa plēsīgiem dzīvniekiem, kas gādāja, pavadīja nomodā ilgas stundas un, protams, varbūt tur viņi arī lūdza Dievu, taču viņiem nebija pat iespējas aiziet līdz templim un pienest kādu pateicības upuri, gan savas iztikas un bagātības vai nabadzības, kā mēs teiktu, dēļ, gan arī citu lietu dēļ, sava aizņemtības un darba, bieži vien tāda pazemīga darba. Un ganiem piestāja šie eņģeļu sveiciens. Es iedomājos sev tā gana vietā. Un pie tam atcerēsimies arī, ka gani tādā ziņā, par cik viņi nebija tie svētie un dievbīgie, viņi arī nebija tādi liecinieki, kas varētu liecināt tiesā vai piedalītos kaut kādos tiesas procesos. Tur nevarēja liecināt ne gani, ne sievas. Tur bija tikai tie svētie un dievbīgie ļaudis, tie no tiem pieņēma kā godīgu liecību, ka tie varētu tiesas procesā liecināt par kaut ko. Un kādi tad tie būtu liecinieki, kas atnāk pie svētās ģimenes un tagad mēģina teikt to, ko eņģeļi viņiem ir teikuši? Kas tad viņiem ticēs par tādu vēstu? Kaut kas tev tur laukā parādījies, eņģeļu pulku draudze piestājusies, kaut kādu dziedājusi tev, kaut kādas slavas dziesmas Kristum. Tu neesi tāds liecinieks. Un ievērosim, ka Marija vienīgā no visiem pārējie bija izbrīnījušies, neticēja. Pārējie nepieņēma šo meseģu, ja tā var teikt. Vienīgais Marija paturēja prātī, prātā un pārdomāja savā sirdī šos vārdus. Un ja es domāju, ka es kā gans, kur es atrastos un būtu klīdis, varbūt meklēdams savas kādās aizās un klintīs, un tagad man piestātos un eņģelis kaut ko teiktu. Tanī aizņemtībā, tanī norūpē, ko es esmu izstrādājis kā plānu savai dienai, mēnesim un gadam, kur tagad manā plānošanā, manā apzinātā dienas kalendārā ielaužās kaut kādi vēstneši, kas liek man kaut kur noiet uz citu pilsētiņu, ciemu kaut kādu un liek iet rauzīt, ko viņi ir teikuši. Visticamāk, es pieņemu, ka es nepamestu visu, kas man ir pienākumos, manos darbos. Es paliktu tur, kur es esmu. Turpinādams darīt, varbūt sirdī kā Marija pārdomādam šos vārdus, bet nepaklausīt tam aicinājumam, nepaklausīt tam teikumam un nedotos. Otrs jau, protams, tie gani bija vairāki tur, un kolektīvā pasākumā vieglāk ir doties, varbūt viņi sēk viens otram un tad iedrošina viens otru un saka, nu ejam un raugam, Ko tas eņģelis tur ir teicis? Ko tas kungs ir gribējis mums pavēstīt? Un tad mēs domājam. Bet viss tas ir atkarīgs no mūsu gaidīšanas. Un kā mēs zinām, tagad ir Ziemassvētku un Adventas laiks kā gaidīšanas laiks, kurš ir tāds sagatavošanās laiks un bijis visu laiku mums ļoti svarīgs tieši tā iemeslu dēļ, ka mēs varētu būt. Sagatavot Kristus sagaidīšanai, šī Mesijas gaidīšanai. Un, protams, mēs šodien neesam tādi kā tie jūdi, kas tanī laikā gaidīja, kur viņiem bija šie pravietojumi. Viņi varēja uzticēties Dievu vārdam, ko viņi tik augsti godāja un cienīja, ka baidījās pat pieskarties, baidījās pat rečitēt, baidījās pat lasīt, ka tik neapgrēkojos pret svēto vārdu. Un tur gan Mozes grāmatā, pirmajā, gan Daniela grāmatā ļoti skaidri viņi nojauš šo mesiānisko laikmetu, kuram ir jānāk. Šodien mēs dzīvojam, mēs arī gaidam Dieva nākšanu, Dieva iemiesošanos, Dieva nolaišanos uz zemes mūsu ikdienā. Vienreiz jau tas notika. Un mēs to nepieņēmām. Vienreiz viņš nāca pie savējiem, un viņu nepazina, atraidīja vēl vairāk. Šodien mēs domājam par Kristus piedzimšanu mūsos, kas grib pārvērst mūs, lai mēs kļūtu par viņa bērniem. Atzemdināt savā svētajā garā, kā apustuls uzdrošinās droši teiktos vārdus, ka tā atspīdēja Dievu mūsu glābēja laipnību un mīlestības cilvēkiem, ka viņš mūs izglāba ne taisnības dēļ, taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Kā svētais gars var mūs atjaunot? Kā viņš var mūs atdzemdināt? Padomāsim to savās dzīvēs, kas ir Ziemassvētki, vai tajai tikai tie drīzāk no citu Romas kultu pazīstamiem saulgriežu un saules Saturna svētku laikiem, kurās bija pirkšanas un pārdošanas un everģēlības, viss, kas notiek kā mums Ziemassvētkos, ar ko tas saistās apdāvināšanās. Nē, tā nav tā apdāvināšanās, kur mēs kaut kādu laiku svinam svētkus tikai ar to un bieži vien piedevējam to kristietībai. Kristietībā viens ir nācis un dāvinājis mums sevi. Un tāpēc, ka šis viens ir nācis un dāvinājis mums sevi savu dzīvību, jau iesākdams ciest silītē, kad nebija viņam mājvietas, kur atrast pat piedzimt un ienākt šajā pasaulē, un paldies Dievam, siltākajā vietā, pie lopiņiem, kūtī, tad tā bija šī pasaule, kas bija aizņemta ar visām savām darīšanām, skriešanām, un, protams, tautu skaitīšanu, ko atkal bija izdomājis Hērods, lai izpelnītos un izlabinātos, pielabinātos Augustam, un tad viņš nolēma šos, kā saka, tādā veidā, jūdus saskaitīt, tad padomāsim par to, kur mēs esam savās rūpēs, savās skriešanās, savā kalendārā plānā, kur mēs esam skaidri nosprauduši savu dzīvi. Kā mēs ejam bieži vien tādā pašplūsmā ietekmējušies un negribam neko mainīt un uzskatam to par kaut ko labu un paliekošu, jo katram taču vajag būt plānam. Un mums katri mēs cienam viens otru pēc tā, ka mums ir, ot, uz viņu var paļauties, tāpēc, ka to, ko viņš ir plānojis, to viņš arī izdarīs. Padomāsim. Bet ja tev eņģēlis piestājās tanī brīdī, un ja tev pēkšņi notiek pārvērtības, ka tur, kur visu laiku tu esi gribējis zakt svērdams nepatiesi, apbižojot atraitni un bārēm, piežņaugdams un dzīvodams sev un savam labumam, un tagad tev piestājās eņģēlis, kas atspīd tev tavu dzīvi izgaismo citā gaismā, ka tu gribi domāt vairāk par lietām, kas ir paliekošas un mūžīgas, un tagad tev ir jāatkāpis no saviem iecerētajiem plāniem un savus peļņas raušanas vai kaut kādā sevis nodrošināšanas uz citu labumu. Atteiksimies no tā, un tie būs mūsu īstie Ziemassvētki, īstie Kristus dzimšanas svētki, kad beidzot tavā sirdī atplauks tā Kristus roze, kas mācīs tev mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāku kā sevi pašu. Uz to, lai Dievs mūs svētī un palīdz. Āmen.